We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
A declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere jälle, kallid Pereraadio kuulajad. Eetris on maksimaalne saade nimega Maksimaalne mees. Ja seekord on stuudios siin teemasid arutamas minu hea sõber Ergo Haar ja minu nimi on Janno Peensalu. Ergo on EKNK Pärnu koguduse juhatuse liige ja minuga ka äripartner ja sõber ja nii, et meil on mitu rolli, mida me oleme täitnud. Me oleme sõitnud sinuga maha tohutulga kilomeetreid Soomes ja Rootsis ja Norras ja Eestis ja nii edasi. Nii, et me oleme arutanud, ole päris aus, me oleme lahendanud pooled maailma probleemidest ära ja kui me saaksime kõik seda nagu neile teatavaks teha, siis ma arvan, et maailm oleks juba parem paik, aga täna peame siis jätkama nende probleemide lahendamisega ja loomulikult, eks me õpime ise jätkuvalt, see on see, mis me, milline meie suhtumine on. Ergo, tere tulemas stuudiosse.
Ja tere kõigile.
Tore, et sa oled jälle siin ja ma tahtsin sükkest teemat üles tõsta täna aruteluks, nagu seda on nagu ärritajad meie elus ja isikud, kes meid ärritavad ja olukorrad, mis ärritavad meid ja meie kannatlikust proovile panevad. Ja ma kõnelesin me koguduses ka ühe kõne, ma ei tea, kas Ergo olid tol pühapäeval või mitte, aga juus ikka olid, ja kõne pealkirjas olid ärritus, mis teeb meid kauniks. Ja ma võtsin seal selleks võrdumiks nagu austrite sisse sattuvad liivaterad või mingid muud ärritajad, mida siis auster hakkab selle pärlmutter kihiga katma ja katab seda iga aasta. Ja teatud muidugi tänapäeval need aretatud austrid ja niimoodi seal üsna kiiresti käib see pärli kasvamine. Aga muidu nagu suksest vabas looduses see võtab võibolla 10 aastat, et saada suukane 1 sentimeetri läbimõõduga pärl. Ja see pärl muidugi on väga ilus, tõesti on ilus, ta on, ja ilusad pärlid on ka väga kallid, see hind võib olla seal $1000 lihtsalt tükist. Et, aga et midagi nii ilusat tegelikult tekib algselt ühest ärritusest ja mulle see mõte meeldis ja ma muidugi lugesin siis kirjakoha, mis ütles, et taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinnikattis läks sealt ära. Rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Ja siis kohe tuleb teine võrdlus ja ütleb niimoodi, taas on taevarik kaupmehe sarnane, kes otsis iluseid pärle. Ot, taevarik otsib pärle. Ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta sealt ja müüs kõik, mis tal oli ning ostis selle. Mis ütleb seda, et ka Jumal otsib iluseid pärle. Ja nüüd, kui me seda mõistame, et Jumal proovib lihvida meis kõigist ilused pärle, siis vahest see hakkab pihta ärritusest meie elus ja see on nagu kaas toidetud ja kasvatatud nüüdsest ebameeldivatest ja ebamugavatest olukordadest ja mis panevad meid välja ennast nagu astuma enda mugavast ja tavapärasest ja väljakutsed meie elus. Et see on huvitav, et see on see kasvamise protsess tegelikult, mitte selline istun piiblikoolis 4 seina vahel, 10 aastat, 20 aastat, kunagi välja ei lähe, inimeste kokku ei puutu, vaid et just see, kus sa nagu selle ellu saad rakendada, on meie tavaelu, mis ei ole alati nagu kõige roosilisem ja kõige süksem õlitatum, et vahes seal on hoopis päris palju väljakutsed. Nii et Ergo, oled sa ka ärritajaid oma elus kohanud või sa veel ei ole sinna maani jõudnud?
Jaa, tihti ärritab meid me enda, ütleme siis kas puudus või tunded mingisugused, millega me pole toime tulnud ja nii edasi. Ärritusi kui niisugused on väljapoolt, ütleme palju, aga meie suhtumine ärritajatesse on see nagu, mis lihvib seda pärlit.
Täpselt.
Ja kui me katame, nii nagu see auster katab selle ärrituse kinni rahuga ja jumala armuga, siis see pärl kasvab.
Täpselt nii. Aga noh, fakt on selles, et elu ei lähe lihtsalt nagu, noh, totaalselt 100% plaanipäraselt alati kõik. Ma mõtlen sündmused, mis sa tahad teha, ettevõtmises, perekonnas, eks ole. Alati on nagu teatud asju, mis on, ütleme niimoodi, et elus on väga palju meeldivaid inimesi.
Ja
väga palju meeldivaid hetki. Noh, me ei hakka neid siin ette lugema, aga need on tohutud, mida võiks nimetada, mis on meeldivaid hetki. Aga samas me peame olema ausad, et elus on ka sellised väljakutsuvaid hetki, on sellised inimesi, kes nagu silitavad meid nagu kassi vastu karva. Ja kui sa oled kassi vastu karva paitanud, siis sa tead, mis see tähendab. Muidugi sa saad hea laksu elektrit ka hiljem pärast kuskilt. Ja olukorrad, mis nõuavad meilt meie pika meele kasvamist ja meie teatud omaduste arendamist kuni tead maksimumini, et vastu pidada. Ja minu arust on see tõsi, et ilma teatud selliste inimesteta meie elus ja olukordeta, meie teatud omadused ei arenekski välja ega teatud tasemele. Kas pole mitte nii, et noh, üksind olles me võime ennast päris heaks juba pidada? Aga siis, kui sa satud kuskil seltskonda, perekonda, mis kõik hakkab välja tulema sinu seest?
Ja kas või võtame algusest peale, et kui on üks laps peres, kui hea selle lapsel on saades kogu ema ja isa tähelepanu ja juhuslikult kui kogemata kuskilt siineb välja teine ja järsku enam ei ole seda tähelepanu ja see on ärritav.
Me sa pead hakkama seda jagama samuti vennaga asju või õiga?
Mängu asjusi jagama ja tähelepanu jagama ja tuba jagama ja sööki jagama ja kõik oma elust,
täpselt,
mis on mulle oluline olnud, peame hakkama jagama. Ärritavus tõesti on üks selline, noh, ütleme, mõju siis, millest me ei pääse keegi, mitte kuskil. Isegi, kui me elame eraku elu, sest loodus teeb ikkagi oma. Talvel on külm, suvel on palav ja nii edasi. Kui me elame isegi jõukuri elu, siis ütleme, kas me oleme tõesti väga palju õnnistatud olnud varaliselt, ometigi on võib-olla basseini vesi näiteks liiga soolane või liiga kloorine, ja mis räägib tegelikult seda, et ärritus kui niisugune on, oli ja jääb, aga küsimus on, kuidas me suhtume sellesse.
Täpselt. Ma just juhtusin käima soolavannis. Pärnus Estonias on selline surnu mere soolatega siis tehtud soolavann, kus sa saad õljuda, see on päris vahva. Ja mul oli siin paar sellist, mul on pöille peal üks väikene haav kuskil vastu läinud ja niimoodi väike noh, marrastus pigem, aga ja siis ma läksin sinna soolavanni ja hakkasin tundma, siin pöial kohe hakkas seda ärritama, kuski selja peal oli mingisugune kipitus hakkas pihta ja see on huvitav, et kuidas siis see soolavesi tõi nagu välja need ärritused, et teatud nagu, noh, ennem seda ma ei tunnud seda probleemi, mul oli väga hea olla. Aga astudes sinna soolavanni, kõmake kuskil kolm eri kohta mul kipitasid, mõtlesin, et kuidas, ma üldse ei teanudki, et need alad mul seal nagu olemas on. Ja teks tõsi asi ole selles, et Jumal püüab meid kasvatada ja kasvatada meid seespidiselt. Ja kuskil on ju piiblis öeldud, kas see ole mitte heebre kirjas, et Jumal kohtleb teid kui poegi.
Just.
Ja kui ta karistab teid, siis ta teeb seda teatud eesmärgil, et me kasvaksime ülesse. Ma olen leinud seda elus, ergo, et kasvamine on alati seotud muutumisega.
Absoluutselt.
Ja muutumine põhjustab kasvamise, mis omakorda põhjustab küpsemise. Ja me tahaks saada küpseks ja me tahaks saada kätte neid õnnistusi ja jõuda teatud eesmärkidele oma elus ka nagu enda kasvamises, aga meile ei meeldi alati see protsess, et piibliski on ju selles samas heebre kirjas juttu, et olid seal usukangelased, kes tervitasid neid tõotusi kaugelt ega saanud neid kätte. Nad liikusid mingi eesmärgi suunas ja olid teatud protsessis ega saanud neid kätte. Et Jumal tegelikult on vast vaatad isegi enam huvitatud sellest protsessist, mis meiega toimub ja sellest meie protsessist läbiminekmisest, kui sellest, et me alati iga eesmärgis saavutame, mis me oleme nagu enda mõttes otsustanud, et tahaks kindlasti seda saada. Ja ma olen leidnud seda, et sa ei saa teatud eesmärgile ilma minemata läbi teatud protsessist. Ja protsess tihti on väga enamus jaoltki valuline, eks ole, seal on pettumusi, inimesed, kelle peale sa lootsid, et need seisavad suga terve elu, kes tulid võibolla kogudus, ütlesid, pastor, me läheme sinuga tead, elu lõpuni ja siis sa leiad, et nad kukuvad kõrvalt ära need asjad, kes need isikud, kellega sa arvasid, et sa töötad kaua aega, ei ole seal rohkem kui paar kuud, eks ole. Ja kuidas sa pead nagu kohanema ja ümber nagu siis sättima oma asjad ja kuidas kõik need asjad tegelikult ka, kui sa tagasi vaatad, töötasid sinu sees ja sinu kallal ja tegid sinus sellise mehe või naise, nagu sa täna oled, eks ole.
Ja.
Nii et sellest lähtepunktist vaadatuna need ärritused ja väljakutsed elus on tegelikult õnnistused. Absoluut. Ja ilma selleta me täna ei oleks, kus me oleme.
Absoluutselt.
Ütleme, alates isegi noh, perekonnast, eks ole. Keegi ütles väga hästi, kui sa suudad oma perekonnas ellu jääda, siis sa suudad elus ellu jääda. Ergo, sa oled siin elus, sa oled suutnud vastu pidada.
Ja nii nagu sa ütlesid, et tõesti need väljakutsed ja ärritused on tõesti õnnistuseks. Jumala sõnas ja samas Hebrea kirjas ütleb, et nagu vasksündinutele on piim. Ja ütleme, täisealistel on see tahke roog, täisealistel neile, kes on vilumuse tõttu harjunud tegema vahet hea ja kurja vahel, et vilumus ei saa tulla nagu mitte midagi tehes
ja
vilumus ei saa tulla mitte kedagi kohates. Nii et meie elus me kohtame erinevaid inimesi ja loomulikult on igapäevane rutiin kui niisugune samamoodi, aga üldiselt inimesed, kes on nii-öelda pärlid siin maa peal, need ei ole rahuldunudki võib-olla selle rutiiniga, vaid nad on tahtnud midagi enamat.
Täpselt.
Ja see on läinud neile maksma sellest rutiinist ja mugavusest välja astumise. Ja kui me astume oma rutiinist ja mugavusest välja soovides, kas siis perele paremat midagi, koguduses midagi paremat teha või mis iganes, Jumal ütleb ka, et me teeksime kindlaks oma kutsumise, et siis me ei eksi. Ja tihti, kui me isegi teame oma kutsumist, me on vahest selline tunne, et me ei ole üldse oma kutsumise sees. Sest üks asi on teha kindlaks oma kutsumine ja liikuda õiges suunas, teine asi on kanda seda vastutust, mis toob kaasa enda kutsumine ja võibolla ka võidelda läbi siis ütleme inimeste suhtumised meie kutsumistesse ja nii edasi. Nii et meid ärritab väga palju erinevaid asju, me rääkisime siin isegi ilmast, mis võib ärritada meid, aga kui me hoiame kinni Jumalast ja oleme Jumala tahtes ja otsime tema austust ja kui me teame täpselt, et see kutsumine on Jumalast tulnud, et see, kuhu me tahame liikuda, ei ole mitte meie enda kapriis, siis võimegi jääda ärritatuks, sest me ei ole Jumala tahtes ees.
Ja nüüd kutsumisest rääkides, me võime, sa ütlesid, mitte vahest tunda, et me oleme oma kutsumises. Ja põhjus selleks võib olla ka, lisaks muudel asjadele, see, et Jumal tihti juhib meid meie kutsumisse mööda teekonda, mis on hoopis teine, mis me arvame.
Just.
On ju võtta näiteks Joosep vanas testamendis, kellel oli selge nägemus Jumalalt unena kaudu, et tema saab juhiks, et tema vennad sõltuvad temast. Noh, see kummarduse element ei olnud mitte, et Joosep uhken ennast tunneks, aga see lihtsalt näitas Joosepi vendade sõltuvust temast ühel päeval, kasatud isa. Ja kuidas Joosep siis selle asemel, et nagu kiirteel, tead, punktist A, punkti B jõuda oma eesmärgini, vaid unistuse täitumiseni, vaid selle asemel siis, noh, esiteks ta vennad plaanisid teda tappa, eks ole, noh, milline tragöödias võib hingeliselt olla.
Absoluutselt.
Viskasid ta sinna auku, eks ole. Tead, piisab sellest, et sa nagu jääd seltskonnast välja ja siin nagu jäätakse üksinda. See on tohutu laastav, eks ole, aga noh, füüsiliselt nad tahtsid teda tappa. Siin on müsita orjaks, see järgi ta oli seal Potifari kojas. No kaugel eemal kodust, sa ei tea, missust nüüd saab, eks ole, kui sa oled ori, sa oled üldiselt, noh, siukene tarbekaup, et noh, siin võidakse vahetada millegi vastu, siin võidakse ka maha lüüa, sul ei ole omal mitte midagi ja siis see vale süüdistus Potifari naise poolt, eks ole, lõpuks siis vanglasse sattumine, no vangla ei saa olla kellegi jaoks meeldi paik veel enam siukse noore mehe jaoks, eks ole.
Ja selle ajastul.
sellel ajastul, eks ole, mis see vangla tähendas.
See ei olnud Tartu vangla.
See ei olnud see vangla, kus sul oli telekas ja sa olid vaadata programme ja tussel. Et see oli midagi muud. Ja kõige selle juures nagu säilitada seda suhtumist. Ja tegelikult, mis me loeme ka laulude raamatust, mida Piibel siis kirjeldab sellest teekonnast, oli see, et Joosep pandi rauda ja raud sisenes tema hinge. Mm-hmm. Nii et teatud põhimõtted läksid paika tema elust, ta tegi teatud otsused, teatud iseloom lihvus tema sees. Ja siis Piibel ütleb, et kui see oli juhtunud, issand saatis täide oma sõna ja siis ta läkitas sealt kohe tead, Vaavra kojast tuldi ja toodi ta välja vangi urkast. Et tihti nagu see teekond, mis me arvame, et toimub meie kutsumise jõudmiseks, on tükmad erinev sellest, sest Jumal tahab saavutada teatud töö meie sees, sest vastasel juhul me ei kannaks välja seda. Vastasel juhul, kui teatud iseloomu jooned ei oleks välja lihvitud meist, kui me ju muutuks teatud viisil, siis me lihtsalt ei suudaks ka seda positsiooni kanda. Ja Edgall ütles niimoodi, et andi võib inimene arendada üksinda, aga iseloomu saad sa ainult arendada siis, kui sa oled koos kellegiga. Kus teatud, ja isikud, teatud olukorrad sind lihvivad, isikud muidugi peamiselt, ja siis selle muutuse tõttu sa oled ka võimeline oma elus edasi liikuma, sind saab ülendada, sind saab usaldada. Kuidas Ergo sinuga on? Kas sa oled kogenud ka näiteks ka perekonnas sellises lähedases kontaktis ja osaduses isikutega, kuidas need on lihvind sind ja teatud iseloomu jooni sinus välja toonud, mida sa võid öelda, et tead, 20 aastat tagasi mul seda kaugelki polnud ja täna vau, wow, mis Jumal on teinud, et
ja. Üks asi, mida ma olen ka siin palju rääkinud, on see, et kui ma ükskord tulin kogudusest ja jõudsin koju ja kogesin, et ma olen hästi ärritatud. Et koguduses ülistasin Jumalat, oli hea aeg, Jumal liikus, ma ei tea, kas see hetk oli, kus imed lausa sündisid, kas keegi nüüd surnust üles tõusid, aga Jumalaga koos oli hea.
Oli hea olla.
Ja hetk hiljem auto tee pikkus seal mingi 10 minutit ja, ja tuled koju ja abikaasa ütleb midagi ja see ärritab sind. Ja ma küsisin Jumala käest, et miks on nii? Et miks on niimoodi, et ma olen koguduses või teiste inimestega ja omale ka ise meeldin, ütleme niimoodi. Aga kodus...
Siis on nagu mina.
Aha, aga kodus inimesega, kes on mulle kõige kallim, kes on Jumala kingitus, järsku ma ei suuda valitseda ennast. Ja Jumal ütles selle peale, et Ergo, sa oledki selline. Sest teatud inimeste juures meil ei ole nagu piiranguid ja piire.
Ei ole põhjust välja tulla nendele asjadele.
Absoluutselt, aga kõige lähedasemad inimesed on tavaliselt need, kus meil on igasugused kaitsereaktsioonid on maas ja tuleb see tõeline meie sisemus välja, mis meis tegelikult on. Ja tänu Jumala meie abikaasade eest ja meie vanemate eest ja vendade ja õdede eest, kes meid lähestiku tunnevad ja kes mõjutavad meid väga lähedalt ja sõprade ja nii edasi, sest nende juures olekul me oleme vabad. Me ei teeskle, meil ei ole maske. Ja kui Jumal ütles mulle, et ma olengi selline, siis ma tegin otsuse, et selline nagu ma tahan olla väljas, pean olema enne kõike kodus. Et mitte see, enne ma võin olla väljapool veel nagu ärrituv ja nii edasi, aga kodus ma ei saa endale lubada seda, et mul on mingi pinge või ma olen ülekohtune või midagi taolist, mis on lihalik ja enda isekusest või emotsioonidest motiveeritud. Nii et ma võtsin see aastaid tagasi selle otsuse ja praeguseks ma naudin tõesti täiega oma abi, elu ja oma laste suhteid ja see on olnud mulle suureks õnnistuseks.
Aga see on olnud üks teekond.
Absoluutselt, see ei sündinud üle.
See ei sündinud üle, nii et kui keegi kuulab sind täna selle teema rääkimas koguduses või ka raadios, eks ole, et seal oli teatud muutumise protsess, milles sina läbi läksid.
Absoluutselt ja huvitav oli see, et kui minule see ilmutus tuli, ega siis kodus minu lähedase kohe ei muutunud.
Muidugi.
See võttis protsess, võttis aega, millal mina muutusin ja pidin jääma sellele otsusele kindlaks, kui see hakkas tooma nii-öelda vilja ja muutust ka minu laste ja abikaasa eludesse. Ja.
Keegi on ütlen niimoodi, et kui need, kes on sinu lähedal, sind hindavad ja armastavad, siis sa oled tõesti ka armastusväärne ja oled nagu seda hindamist väärt, sest et kuskilt me vaatame telekast nõnda suurt jumala meest kõnelemas, jutlustamas ja mõtleme, et vau, ma imetlen teda, tead, ma armastan tema teenistust, ma väärtustan teda. Aga ma olen seda ennegi näinud, pruugib lihtsalt selle inimese kohta mingi info välja tulla või mis iganes, me kuuleme, et tal on ka sellised nõrkusi, siis inimesed kaotavad selle respekti ja selle väärtustamise ja armastuse. Aga kui sa tunned kedagi väga lähedaselt ja sa tunned teda nagu läbi ja lõhki ja siis sa respekteerid ja armastad teda, hindad teda, see on tõeline, on ju?
Absoluutselt.
Ja see oli, mis sinu puhul oli seal, et see, milline sa tegelikult olid, oli see kodune ja kui sa sellisena suudad siis, või ütleme inimesed, sa oled muutunud nõnda palju, et inimesed noh, respekteerivad, hindavad sind ja armastavad sind, mitte et sa käid kõigile närvidele kuni elu lõpuni, mida vanemaks saad, seda turisemamaks muutud, seda vastikamaks muutud, eks ole, siis täna on see case paljudes perekondades, kus nagu mida vanemaks on inimesed muutunud, seda vähem nad tahavad nendega nagu koos olla, eks ole. Mm-hmm. Ja see peaks mitte nii olema. Ja ma usun, et see on selle põhjusel, et inimesed ei ole olnud valmis muutuma ja nad on lihtsalt võibolla selle ärrituse eest ära jooksnud ja säilitanud oma ärrituse endas, aga ei ole valmis olnud lasma seda minna meelt parandama, muutuma, võibolla tunnistama oma igu ja pattu ja selle tõttu tegelikult nad on rohkem kaotanud kui võitnud selle läbi.
Absoluutselt. Jumal ütleb otse, et me oleksime rahunõudjad mm-hmm. kõikidega. Mitte üksnes koguduses, pastoriga, vendad õdedega, aga kõikidega isegi mitte üksnes ainult oma abikaasaga ja nii edasi. Aga miski pärast meil on selline tendents, et need inimesed, kes on meile kõige lähedasemad ja kõige kallimad, kellega me vabalt tunneme, nendele me teeme kõige rohkem haiget. Ja me nagu ei pea olema rahu nõudjad nendega, sest noh, mina olen ikkagi mina ja ma olen selline, mis sinna teha, on see põhinene vabandus, et sa võta mind sellise, nagu ma olen, aga Jumal ei taha, et me oleksime sellise, nagu me olime siis, kui me saime päästetud. Vaid Jumal ütleb, et me saaksime täisiaasliseks Kristuses Jeesuses. Ta ütleb Kolossa kirjas, et Kristus on peidetud meie sisse ja kui tema tuleb ilmsiks meie käitumises, siis tuleme ka meie ilmsiks. Mis tähendab seda, et Jumal näeb, et me peaksime muutuma. Ta ütleb, et saage uueks meeleuuendumise teel. On ju. Ja et see inimene on nüüd vana inimene, on tekinud uus inimene. Jumal väga selgelt oma sõnas näitab, et ta ootab meie eludest muutust ja mitte lihtsalt muutust, aga Kristuse sarnast muutust.
Ja Kristuse sarnaseks muutumist.
Det finns så mange spørgsmål, det finns så mange svar. Mange prægtige mennesker giver det bedste de har. Men har du tænkt dig til himlen, er det på tide du snur. For djævlen er en løgner, han ligger stadig på lur. Så mange har rest foran til himmelens land. Ja, sen så har jeg noen som har nått fram. Men jeg vet at en dag skal vi møtes igjen. Da skal vi sammen synge i himmelen. Jeg har tenkt meg til himmelen, til min frelse så stor. Jeg reiser til Jesus, der hvor englene bor. Det finnes en evighet som venter, et land bakom sky. Det er mot dette mål jeg lengter, jeg har tenkt å holde ut. Om du lurer på, gjennom perleporten går, da kan du ikke leve på minnet fra i går. Det eneste som holder, er at du lever i dag, i troen på Jesus, da er du reise klar. Jeg har tenkt meg til himlen, til min frelse så stor. Jeg reiser til som venter, et land bakom sky. Det er mot dette mål jeg lengter, jeg har tenkt å holde ut. Jeg har tenkt meg til himlen, til min frelse så stor.
Seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Nyt eetris on saade Maksimaalne mees ja stuudios on Ergo Haar ja Janno Peensalu ja me arutame sellist teemat, mis on tähtis kõigile meestele, nagu muutus ja ka meie muutumine seotud nende ärritustega ja ebameeldivate olukordadega, mis innustavad või suunavad meid tegelikult paremaks saamisele. Ja on selline ütlus ju, et ainuke asi elus, mis ei muutu, on see, et me kogu aeg peame muutuma.
Absoluutselt.
Ja, või kõik muutub elus. Ja muutumine on üks eluprotsess ja ma olen leidnud ühte huvitavat asja muutumise osas. Eks nii nagu kadunud poeg Luuke evangeeliumis 15. peatükis lahkus oma kodust ja mõtles, et kui ta saab muuta oma ümbruskonda, saab muuta keskkonda, kus ta viibib, isikud, kelle lähedal ta viibib, et siis tema elu muutuks. Ja mida ta ei mõistnud, oli see, et ta võttis ju nagu enda suhtumised kaasa endaga, oma iseloomu puudused, oma tunnistamata patude vead, eks ole, ja need kasvasid selles uues keskkonnas üles, kus ta iganes siis ka läks, mis pidi olema tead, prääniku maa ja maa, mis piima ja mett voolab ja õnnedale toob ja üsna kiiresti, eks ole, ta jõudis tagasi või noh, nii öelda siis nüüd sellele tõelisele tasemele, kus ta elu tegelikult oli. Ja seal isa juures ja perekonna keskel oli ta nagu isa nagu kodus elades ja tema reeglite ja põhimõtete alusel tegelikult päris hästi elanud, aga nüüd oma põhimõtete järgi, mis olid erinevad, mis isa oli tal õpetanud, ta nägi, et tema elu käis alla, sellepärast ütleb õpetussõna, et pane tähele oma isa käske, kuule oma ema juhatust, eks ole. Ja siis selles kõige madalamas punktis ta hakkas nagu oma elu uuesti analüüsima. Ja ma mõtlen, milline tähtis moment see meie kõigi jaoks on, kui me ütleme, hakkame oma elu analüüsima, hakkame püüdma mõista, et miks me teeme, mida me teeme, miks me käitume nii, nagu me käitume. Üks juba ennast mõista, et see on suur samm elus edasi. Tead, me kulutame tohutu aja teiste mõistmise peale ja püüame nagu arutada ja argumenteerida ja analüüsida, miks ta tegi nii. Aga proovi ennast aru saada. Ja siis ta muutis oma mõtlemist. Ta ütles, ma lähen tagasi isa juurde ja ütlen, et tee minust üks oma sulastest, eks ole. Ja üks muutumise protsess toimus tema elus. Ja kui ta tagasi tuli isa juurde, siis ta algas sõnadega pihta, et isa, tead, ma olen pattu teinud, ma ei ole hinnanud siin, ma ei ole mõistnud, kui hea mul siin on olnud ja põhimõtted ja elutõed, mis sina õpetanud, mille järgi sina elad, ma ei ole neid mitte väärtustanud. Ja ühesõnaga ta nagu tulles tagasi muudetuna nägi elus hoopis teissugused asju. Hindas hoopis teissugused asju, varem ta oli ükskõikne, varem tale läinud see korda, tead, mind ei huvita ja visand nagu need asjad kõrvale ja nüüd äkitselt ta oli võimeline mitte ainult märkama ja hindama neid, aga ka kinni haarama hoopis uutest asjadest. Ja ma olen täiesti veendunud, et teatud asjad elus jäävad meil kätte saamata, kui me ei muutu.
Absoluutselt.
Ja, sest et me lihtsalt ei näe neid asju. On ju näiteks inimene, kes läheb ühest abielust teise. Ja tal on võibolla kolmas abielu juba käsil, eks ole, ta on lahutanud ja ootab seda täiuslikku meest või siis seda noh, seda õiget naist või kes on 100% talle meelepärane ja, või liigub koguduses kogudusse inimene. Lihtsalt ongi, külastab, kus parasugu parem on ja või inimene, kes on tead aasta jooksul, ma ei tea, 4-5 töökohta juba pidanud, eks ole, ja lahti lastud siit ja sealt. Oodates, et noh, see väline muutus muudaks teda ja tooks nagu paremad olukorrad tema ellu, kui aga tegelikult need välised asjad ongi seal selleks, et muuta teda.
Absoluutselt õige.
Ja, et Jumal kasutab neid ärritavaid isikuid ja olukordi, et teda muuta. Tema võibolla samal ajal palvetab, et Jumal kõrvaldaks need tema elusteks ole. Ja pannes hoopis mööda sellest põhjusest, miks ta need asjad... Ja no, siis muidugi me näeme, et need senaariumid siis korduvad tema elust. Ta loodab, et nüüd järgmises asjas ei ole enam seda, et see probleem oli siin selles töökohas. Ja järgmises kohas juhtuvad samad asjad. Ja eks ole kindlasti üks tõestus sellest, et see isik on nagu eksinud oma teelt ja muutused ei pea toimuma mitte ümberringi, vaid tema enda sees.
Absoluutselt.
Ja tulles selle ärritamise teema juurde, ma lugesin Jakoobuse kirjast, kus ta ütleb seal, et pidage rõõmuks vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Ja see sõna kiusatus on tegelikult sõna test ja eksam, läbiproovimine, eksperiment. Esigi ühes tõlkes ütleb seda nagu provokatsioon. Ja mul on suuka tunne, Ergo, et paljud olukorrad meie elus ja paljud isikud meie elus ei ole mitte juhuslikud seal, vaid on Jumala läkitus testimaks meid ja provotseerimaks teatud asju meie seest esile, et ilmutada, millised meie ise oleme.
Absoluutselt.
On sul mõned suksed kogemused selja taga või mitte?
Mõne üksiku isiku puhul küll, ja on olnud sellist kogemust, aga mis ma olen nagu avastanud enda jaoks on see, et kui on see inimene, kes on sõna otseses mõttes, nagu öeldakse, hinge sülitanud sulle, ära kasutanud sind, manipuleerinud sinuga ja kui me jääme nagu seda kohut mõistma ja kogu aeg räägime sellest ja nii edasi, siis see asi võimendub. Aga Jumal ütleb, et me annaksime andeks neile inimestele, kes on kuritarvitanud ja isegi vaendastane andeks, nii nagu Kristus meil on andeks andnud.
Ja palvetage vaendastest.
Isegi palvetage, ja. Ja minul on nagu selline hea emotsioon tulnud just esile nimelt palvega selle inimese üle ja paluda andestuse väge, Kristuse andestuse väge oma ellu. Sest olgem ausad, tihti me oleme saanud nii haiget, et me ei suuda nagu anda tegelikult andeks. Me küll ütleme, et isa ma annan sellele inimesele andeks, aga samas asi meil kuskil taga kuklas keeb ja keerleb seal, et miks ta ikka tegi, millega ma selle ära teenisin ja kuidas ta ikka võis ja nii edasi. Aga kui me mõtleme...
Ja väiksed ettekujutused, kuidas siin just, rongi alla jääb.
Just,
ja kuidas...
kogemata. Ja mis siis, et ise oled rongi juht?
Ja.
aga kui me mõtleme selle peale, et kui Jeesus lööd risti ja ta ütles, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ühesõnaga tema, kes ei pidanud üldse tegelikult maa peale tulema, enne seda isa saatis käsu isegi. Ja kui inimene oleks käsku täitnud, siis oleks kõik korras olnud. Aga käsk ei võinud vabastada sellest patusest, loomusest, inimesest. Ja nüüd täiesti püha isiksus tuleb päästma meid ja me lööme tema risti. Missugune nagu alandus, missugune...
Ülekohus.
Ülekohus ja selline, et noh, ma olen teid ju vabastama tulnud, aga te lööte mind risti. Eks? Ja seal pidi olema üks selline jumalik andestuse vägi. Ja kui meie elus on midagi, mida me ise ei suuda andestada, siis me võime paluda jumalalt seda andestavat väge. Ja mind on aidanud see. Paljudele juhtudel, kus ma kogen, et mind on nii ära kasutatud ja kuritarvitatud, et nagu ma ei tahaks kunagi andeks anda, siis püha vaim tuletab meelde Jeesust, kes tegelikult oli ülekohtuselt risti löödud ja kelle läbi oleme me kõik õndsaks saanud just sellepärast, et ta suutis andestada.
Täpselt.
Ja kui nüüd ütleme, et inimesed meie ellu tulevad testidena, siis see on väga oluline, meie edasise heaolu mõttes, et me suudaksime andestada nendele inimestele. Või ka teine külg, et kui me oleme midagi sellist teinud, et on isegi piinlik andeks paluda näiteks, kas oma abikaasa käest, et ei ole käitunud vastavalt nagu mees peaks käitama, et see on ikkagi minule kui mehe peal alandus, või, või siis laste suhtes, et me oleme olnud kas siis diktaatorlikud või, või, või me oleme olnud ülekohtused nõudnud midagi, mida lapselt ei peaks nõudma, näiteks teismiselt nõudnud mehe vastutust või midagi taolist on ju. Mis tendents tegelikult on isadel poegade suhtes, ka minul oli see, et ma nõudsin oma pojalt, kui ta oli alles teismeline, et ta võtaks vastutust kui täis mees, aga ta on ikkagi laps. Ja kui me läheme ja saame selle Jumala väe, et me paneme selle oma uhkuse maha ja ütleme kallis poeg, et anna mulle andeks, et ma ei käitunud sinuga nii kui hooli visa ja tegelikult mina olen leinud seda, et see respekt meie laste ja abikaadade silmis
kasvab.
Hoopis kasvab, mitte ei õõnesta meie autoriteeti kodus.
Absoluutselt, sest sa julgisid oma uhkuse maha panna ja kõik saavad aru, just. Et see on väga raske teema.
Just.
Ja seda ei ole kerge teha. Andestust paluda ei ole kerge. Nõrgad ei suuda seda teha.
Just. Tõelised mehed ainult suudavad
täpselt,
seda teha.
Täpselt, sest see nõuab tõelise uhkus, tõeliselt uhkust maha panna ja tõelist julgust, et paluda kellegest andeks. Ja maailma lihtsam asi on andeks paluda Jumalalt.
Just.
Palju raskem on paluda andeks inimestelt ja kõige raskem oma lähedastelt.
Absoluutselt. Aga mis see teeb meiega on see, et see annab meile ühe sellise enesekindluse ja samas ka nagu sellise vaba õhkkonna nii sellel teemal kodus, kui ka loob sellise usaldusväärse õhkkonna,
täpselt.
Et me usaldame teineteist rohkem nii lapsega kui abikaasaga ja kindlasti me tunneme sellist rahu ja rahuldust Jumala ees olles, sest Jumal ütleb, et kallid, kui teie südamet teid hukka ei mõista, sest teil on julgus Jumala ees. Ma tean, et ma olen õige Jumala ees.
Ja. Rääkides sellest testimisest ja ka võib-olla suksest väljakutsetest katsumustest meie elus, millest ma usun, me vahest kõnnime läbi lausa sellise teadlikult Jumala poolt saadetud perioodist, et mingi lihvimine meie elus toimub, siis väga tihti need testid ongi just nimelt selliste isikute näol, kes meid panevad arenema mingis suunas. Näiteks, kui inimene ütleb, et Jumal kasvata minu armastust, siis Jumal lihtsalt ju ei vala tema südamesse lisa armastust, et järgmine hommiku ta tõuseb, õhtul palvetas, et tal on nagu süda hoopis rohkem täis armastust ja ta, noh, ei saagi aru, et kuidas see kõik juhtunud või usuga sama küsimus, vaid et siis tema ellu tulevad teadud isikud, kes
vajavad armastust.
Kes vajavad armastust ja kes, keda raske armastada.
Absoluutselt.
Ja nii, et ta peab hakkama kasvatama seda armastust, mis tal on. Või seda pikka meelt, mis tal on, nagu üks naine, kes ütles Jumala, et anna mulle kannatlikkust ja jalamaid. Eks ole nii, et selles mõttes tõesti vajas abi. Ja Jumal oli kannatlik tema suhtes. Aga et nendes testides, kui me läbi kõnnime, Piibel ütleb nii, et Jumal ühes kiusatusega või selle testiga valmistab ka väljapääsu. Ja ma lugesin seda mitte ammu tagasi, aga ühel uuel viisil nägin seda, et tihti me nagu ootame, et see väljapääs oleks meis sõltumatu mingisugune ime, mingi vabanemine, tead, nagu siin jutus oli, et näed, see suri ära, see ärritaja tänu Jumalle, eks ole, nüüd ta läinud. Ja nii nagu see üks jutlusta kunagi rääkis Smith Wigglesworthist, suurest usumehest ütles, et Smith Wigglesworth ütles, et äratas oma naise ülesse surnust. Ja tõesti ta tegi, ta äratas mitu surnut ülesse ja siis ta, see naine, kes seal jutlustas, selles ütles, et ma tean paljusid mehi, kes ei oleks seda teinud. Aga et Jumala nagu eesmärk ei ole, et lihtsalt tuua mingisugune uks välja sellest olukorrast, kus sa pääsesid sellest nii-öelda hõõrumisest ja sellest sädemete lendamisest seal suhetes ja olukorra ära lahendamisest ja lihtsalt asi juhtus, vaid et Jumala eesmärk on kasvatada meid. See väljapääs ongi meis enestes, meie kasvamises. Ta ütleb, et ma suudan kõik temas, kes teeb mind tugevaks. Nii et Jumal ei ole esmajärguliselt nende olukordade kõrvaldamisest huvitud, aga meie kasvatamisest, et me suudaksime need võita. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Nii et milleks mul on seda kõike suutlikust vaja, kui need olukorrad kogu aeg ära võetakse minu elust? Ma palvetan ja siis jälle läheb see ebameeldiv olukord minema, vaid Jumal pigem on meie kasvatamisest huvitatud, meie muutumisest, need ärritused tihti jäävad seal alles, me peame töötama need asjad läbi ja jõudma sinna maani, kus me enam tegelikult nendest ei järritu. Ja siis see muutus on toimunud meis.
Absoluutselt, sa mainisid siin sellest muutuse perioodist ja ma olen kujutanud ette, et minu elu on nagu selline nagu trepiastmed või siis nagu meil koolis on erinevad klassid. Ja mina usun seda, et mida kiiremini me jumalikult vastame ärritusele, seda kiiremini me saame nagu järgmisele tasemele või siis järgmisele astmele.
Väga õige.
Et kui näiteks ma ei suuda andeks paluda vääralt koheldud naise käest, siis see trepi aste võib väga pikk olla. Et tuleb jälle olukord, kus ma jälle oma egoistliku või ise ka mingi sõna ütlen ja ma ikkagi matan selle maha, ei lahenda seda probleemi, et ma ei saa nagu järgmisese sellise suhtlustasandile, kus on tugevam kooselu ja nii edasi. Sama on tööandjatega, sama on ülemate, alamate vahel, sama on laste vahel, ütleme pastori ja siis ütleme kogukonna liikmete või koguduse liikmete vahel. Et kui on mingi iseloomu puudus minu elus, siis Jumal toob meie ellu uusi ja uusi olukordasi, kus pannakse see iseloom uuesti proovile.
Jah, see sama test nii-öelda.
Absoluutselt, see sama test. Ja see järjest võimendub nii kaua, kui kuskil peab midagi järgi anduma.
Kuni lõpuks tuleb ära sooritada, ennem järgmise klassi ei saagi. See on see lugu. Mul oli lugu kunagi, kus ma olin haiglas aastat tagasi ja mul oli seal üks põetaja siis, see oli Pärnus, oli veel see vana haigla. Nüüd on uus haigla valmis ja palju moodsame kõik. Seal mõned lausa imestasid, et ma suksest opist läbi läksin. Aga seal haiglas oli üks, ma tulin just intensiivist, tulin tavapalatisse ja siis seal oli üks hoolde õde. Ja ma viibisin seal, ma arvan, mingi 10 päeva selles haiglas. Ja millegi pärast tal oli sükkane, vaata, nagu sa isegi ennist ütlesid siin, või eelme kord, kui me rääkisime teenimisest, et sa rääkisid, et noh, me muutume selleks harjumära selle asjaga ja hakkame nagu lohakaks muutuma ja võtame juba seda, et see ongi loomulik, et siin on nii. Ja kus tema ka võibolla oli ära unustanud noh, selle kutse, milles oli, see oli püha kutse. Ja tead, väga tihti ta oli selleks väga halvas suhtumisega, me ju tunnetame inimeste suhtumisi, ta tuli seal palatisse, tegi seal üht teist, siis jätis ukse lahti, seal tuli muidugi kõik seal lärm sisse, oli külm, tead. Ja siis teine kord ma ütlesin, kuule, pane mulle üks tekk veel peale ja siis ta marssis uksest välja ja leetis ukse lahti. Ja ma olin üsna pahane, ma ärritsin tema peale. Tead, ise olles küll kõvast opist läbi tunnud, aga ma mõtlesin, et nii kui ma siin jalad alla võtan, ma lähen otsin selle kaebuse lehe, kirjutan kaebuse tema suhtes.
Ja paneme paika asjad.
Paneme asjad paika. Ja ühel viisil ma saan aru, et suke tagasi side on tegelikult õigustatud. Me ei saa öelda, et me ei tohiks kunagi nagu ühtegi negatiivset olukorda adresseerida, sest vastasel juhul see asi ei saa parandatud. Meie ettevõttes koguduses mind vägagi huvitab, kui miski vajab parandamist. Aga antud juhul Jumal kõneles mulle seal haigla voodis ja ütles niimoodi, et kui ärritaja sinu elust oleks ära võetud, kes tekitas ärritest, siis sinu ärrituus oleks sinu sisse alles jäänud.
Ja.
Kui see, kes sinu iseloomu oleks võinud lihvida seda negatiivset välja, oleks sinu elust lihtsalt kõrvaldatud läbi palve või sa lihtsalt kirjutad kirja ja ta viiaks ära, siis see iseloom oleks jäänud nagu see iseloomu omadus lihvimata. Kas pole mitte, et kui Jeesus saatis välja jüngrid, ta tihti saatis suksed jüngrid, kes olid oma vahel nagu sädemeid löövad. Ja Peetrus ja Johannes ja mitmed erinevad suksed, et Toomas uskumatu Toomas, eks ole. Vennad läksid seal Marta ja Maari juurde, siis Toomas ütles, et lähme ka meie, et seal ühest emaga surre. Milline usumees. Aga tõesti, nagu elus on teatud sellised olukord ja isikud, kes aitavad meils lihvida teatud omadusi, mis on nii olulised selleks, et meie tegelikult võiksime, nagu sa ütlesid siin ennest, järgmisele tasemele elus minna. Nüüd, Ergo, kuidas teenida inimesi, on see siis perekondlikus või tööalaselt, kes ärritavad meid, kes nagu meis tekitavad teatud emotsioone, et viimane asi, mis me tahaks teha neid teenida, et kuidas sa ikkagi lähed sellest protsessist läbi ja muudad võib-olla isegi nende isikute suhtumist sinu suhtes lõpuks.
Ja absoluutselt, see on kindlasti küsimus, millele on ainult üks vastus, et see on ainult Jumala armust. Ja kui sa siin mainisid ennem, et tagasi sidemes, siis Kolossakiri ütleb, Kolossa 4, kuus ütleb, et teie kõne olgu alati armus ees soolaga soolatatud, et te teaksite, kuidas tuleb igal ühele kosta. Ma usun, et need inimesed, kes meid ärritavad või kui me tahame mingit tagasi sidet anda või midagi, et me peame ennem võtma ja olema osaduses Jumalaga. Ei ole võimalik lihalikult kuidagi lahendada olukorda, sest lihameelsus on see, et silm silma ja hammas hamba vastu, eks ole. Aga Jumala armastuse loomus on see, et sõltumata missugune ma või sa oled, ta ikka mind armastab. Ja vastavalt sellele, et ta mind armastab, ta käitub minuga niimoodi. Ja see, et meil oleks see arm meie kõne sees, see, nii kui sa ütlemgi ütlesid, et tagasi side peab olema, sest kuidas meiegi saame tagasi sidet, kui keegi ütle meile, näiteks kui minu abikaasa ei ütle, mis talle minu juures ei meeldi.
Täpselt.
Siis kuidas ma saan muutuda. Ja lõpuks võib ollagi niimoodi, et abikaasad oma vahel ei suhtle ja läheb ikka abielu. Lahku ma tean, et siin üks meie ühine tuttav Soomest, kes ütles, et keegi ei saanud aru, miks nad läksid oma elukaaslasest lahti, kellega nad üle 20 aasta koos elanud. Lihtsalt ühelt mäelt otsustasid lahku minna. Aga ma usun, et see põhjus oli see, et nad ei suhelnud.
Täpselt.
Nad ei rääginud teineteist, mis nad ootavad teineteiselt, mis on need, mis nad muutused võiksid esile tulla, mis ärritab ühte, täpselt. Mis teist ärritab ja nii edasi. Ja kui meil ei ole seda nii kui hetkool on õpetanud, et kui me ei räägi tõde armastuses, et siis on see süüdistus. Ja on suur vahe, et kui inimene, kes meid ärritab ja me hakkame talle tõde rääkima, teda paika panema, isegi Jumala sõna alusel, et näed, Jumal ütleb nii ja tee nii ja teist, või teine asi, et ma olen Jumala ligiolus, on selline jumalik armastuse olukord minus ja kuidagi on talle kergem ka, öelda ja kergem on teda teenida. Ma mäletan, meil üks vend ütles siin aastaid tagasi, et kui meil tulid kogudusse lihtsalt alkoholijoobes tulid inimesed kogudusse ja ta läks nendega palvetama oma isaga koos ja ütles, et ennem kui me ei palvetanud nende inimeste eest, nagu tundis kogu aeg sellist ebameeldivat lõhna ühe alkoholiku juures. No, aga kui nad palvetasid ja panid käed peale ja ütles, et kõik kadus, kõik vastumeelsus kadus ja nii edasi. Nii et inimlikult ja lihalikult tunda sellist armastust, mis muudab olukordi ja teeb teenimise kergemaks, on praktiliselt võimatu. Aga kui me läheme Jumala ligiollu ja Jumal annab meile selle tugevuse ja selle tema poolt meie südamesse valatud armastus hakkab meist välja voolama, siis kõik need inimlikud ärritavused ja faktorid, need lihtsalt jäävad taha plaanile.
Täpselt, sest Filippi kirjas on öeldud, et ta teeb oma alamaks kõik väega, üks vägi ja see ei ole niisugune autoriteetne, niisugune nii-öelda toores vägi, millega tehakse alamaks, aga Jeesus kasutab armastuse väge, millega ta tegelikult nii-öelda võtab ära relvad vahenlaselt. Ja ma ei tea, kas oled näinud seda filmi Ben Hur. Seal on üks selline vahva tseen, kus Ben Hur on seal juba nagu orjaks võetud ja nad lähevad sealt läbi kõrbe kuskil, viiakse neid sinna galeeride juurde, laevade juurde, kus nad siis hakkavad ju orjatööd tegema, eks ole, ja siis lähevad sealt Naatsaritist vist läbi, kus Jeesus on kasvamas ja siis muidugi nad on nii janus ja siis tuuvad seal külaelanikud vett ja Ben Huril läheb ka keegi viima ja siis see sõjapealik seal ülem, tema muidugi väga vihane seal Ben Huri suhtes ja tal on vist eri käsk antud, et tal ei tohi vett anda ja siis muidugi mees ei saa isegi seda kaussi suu juurde, kui juba see võetakse talt ära ja siis ta seal nii õnnetult maas tõmmab kägaras, ütleb, et Jumal tead, aita mind, eks ole, ja siis äkitselt ilmub seal üks pikkade juustage mees, keda on enda selja tagant, see on Jeesus ja hakkab teda seal siis jootma ja ta joob ja siis äkki see sõjapealik märkab seda, eks ole, ja ütleb seda, et sina, et mida sa teed seal, eks ole, ja astub lähedale ja Jeesus siis tõuseb püsti, eks ole, ta võtab juba pitsa, et lajatada seda alle.
Ja
äkitselt Jeesuse pilk ja selle sõjapealiku pilk kohtuvad ja ta tükkaega vaatab Jeesuse silmi ja siis vaikselt hakkab ta nagu ära sulama ja see pits kukub sealt, käsi kukub maha ja ta pöörab ringi ja tõmub tagasi, et see ise loomustab nagu Jeesuse armastuse suurust. Ja mina usun, et see ongi, nagu sa ütlesid juba siin, see meie üleskutse selliste isikute puhul, et meil tuleb ära võita kuri heaga.
Amen.
Armastusega.
Ja
armastusele ei ole vastast.
Absoluutselt.
See ei ole midagi suuremat. Muidugi see on meie kõigi jätkuv väljakutse ja kasvamise protsess, et me oskaksime käia selles armastuses ja jätkuvalt olla selles armastuses üksteise suhtes ja perekonnas, koguduses. Jällegi, võõrast inimest on väga lihtne armastada.
Ja.
Keegi kuski kaugel imetlendena, ma armastan teda, eks ole. Ja. Aga püüa armastada kedagi, kes on sul lähedalded.
Armastus on alati nagu perspektiiviga, ettepoole vaatav ja see ei tähenda seda, et me laseme nagu inimesel, kes vajab muutust, laseme temal nagu mitte muutuda, tehes kõik ette taha ära, vaid armastus tõesti see on ka tarkus ja me vajame Jumala tarkust, kuidas armastada sellist inimest, et ta tahab muutuda. Et jah, üks asi, me teenime teda, aga et me ei tee tal kõik ette taha ära niimoodi, et ta ei vajagi muutust oma ellu. Tihti ju vanemad nii-öelda hoolitsevad üle oma laste eest ja lapsed lõpuks on eluvõõrad. Ja see ei ole armastus, see on tegelikult selline nagu hoolimatus lapse suhtes teda ette valmistada tulevikuks ja nii edasi. Nii et ka see teema on suur teema, kuidas armastada õigesti ja
Aga ma usun tõesti, et kui me elus kohtame neid ärritavaid momente, isikuid, perioode oma elus, mis ei lähe nii, nagu me tahame nad läheks, et siis me peame number üks mõistma, et need tihti on ka Jumala sellised testid meie elus.
Ja.
Teiseks me peame mõistma, et Jumal lihvib midagi meis kaunimaks. Ja olla päris aus, kui me, tead, ma vaatan vahest mõningalt ka eakamaid inimesi ja vaatan nagu nende sellist eluhoiakuid, suhtumisi, nende sellist elu ja käitumist ja sa näed, et inimesed on väga lihvitud, elu on need lihvind. Vahest mõningad muutuvad ka kibedamaks ja nii öelda õigustavad ennast ja süüdistavad teisi, aga need, kes on, nagu sa ütled siin, andeks palunud, suhteid hoidnud, enda uhkust maha pannud ja lasnud elul ennast lihvida, Jumalale ennast lihvida, on tõesti nagu saanud pärliks.
Absoluut.
On ju, seal on nii palju tarkust ammutada sellistelt inimestelt ja sa näed, et seal nendel elukogenutel on midagi, mida meil noortel veel ei ole. Noortel ma pean silmas...
Meid.
Sinde, mind, mõlemad. Mida on mind? Nii et ja lõpeks siis tegelikult, kas ei ole ka kolmandaks veel võimalus praktiseerida Jumala armastust?
Absoluutselt.
On ju, armastada kedagi, kes sinna armastab üdini, see on väga lihtne.
Jah, Jumal ütleb, mis sellest kasu on.
Jah, sest et meil meeldib olla meie sõpradega koos, kellega lihtne olla, aga püüa sa nagu luua suhet kellegiga, kes on selline vastukarva. Ma mäletan lugu, mida rääkis Kenneth Copeland ühe oma kasetti veel aastat tagasi, kui ma sain kristlaseks, ma kuulsin sellest, kuidas ta rääkis ühest vangla evangelistis, kes läks vanglas ja kuulutas seal evangeeliumit ja siis seal üks vang sai päästetud ja evangelist ütles, et nüüd hakka armastama teisi selle armastuse, mis Jumal on su südamesse pannud ja siis ta mõtles, keda ma võiks armastada, kelle peale seda armastust praktiseerida ja Jumal endis talle kohe vastus, et sinu vangi valvur. Siis ta on see viimane mees, keda ma tahan armastada, et see karm selle, et tema emagi ei armasta teda, eks ole. Aga siis ta sirutus välja tema nii armastuses ja hakkas rääkima tema kohta positiivselt sõnu teistele inimestele ja hakkas palvetama tema eest ja hakkas alati suhtuma temasse hästi, kuigi tema suhtus temasse halvasti. Ja lõpuks ta võitis selle mehe enda poolele, kuni sinna maani, et ta oli kuulutas talle Jeesus Kristusest ja mees sai Jumala lapseks. Nüüd see on ime iseenesest, eks ole.
Absoluutselt.
Ja siis ta rääkis seal ühest tuberkuloosis olnud vanast vangist, kes oli varguse pärast kinni ja kuidas siis Jumal ütles, et see on sinu järgmine nagu mees, kelleni sirutud armastuses ja see vana mees oli selline, et ta ei tahtnud midagi kuulda Kristusest. Ta oli kepp seal voodi kõrval ja kui ta tuli sinna temaga rääkima ja kuulis esimest sõna, et Jumalast ja Kristusest, ta aras keppi ja peksis ta saad minema. Ja niimoodi ta püüdis mitmed korrad ja aga ta jätkas kogu aeg palvetamaks selle vana mehe pärast ja rääkimaks temast head ja teisik ütles ise endale, ma armastan seda meest, ma armastan sind, sa, vana mees, ja luba mind enda lähedale. Ja siis ta räägib sellest, kuidas ta läks talle jätkuvalt seda kuulutama ja igakord sai peksu osaliseks ja ühel õhtul siis vana mees oli oma tuberkuloosis seal maal, kus tuli suremas. Ja siis ta mõtles, et nüüd ma lähen ja äkki saan talle ligi ja läks siis tema sinna kambrisse ja ta oli voodis seal ja alustas seal vestlust ja siis kui vana mees kuuli selle, et hakkab Jumala armastusest rääkima, siis ta tead, nõrgana nagu tuli, aaras ikka selle oma kepiselt ja püüdis talle äijata ja ütles kaum inimesed ja siis see mees tõmbus eemale sealt kepi löögi ulatusest ja lihtsalt vaatas selle vana varga peale ja palvetas ja mõtles endimise, et tead, lase mind enda lähedale, ma armastan siin. Ja ta pidi olema täis armastust tõesti, sest et äkitselt ta kuulis seda vana meest sosistamas midagi. Ja kuna ta kõne oli niivõrd nõrg, ta ei saanud kuulda, mida ta püüdis öelda, ta läks talle lähemale, pani oma kõrva tema suu juurde ja vana mees suutis ainult sosistada, tema lahkumistund oli tegelikult tulnud. Ja ta ütles talle sellele siis vangile, kaas vangile ütles, et see, mis sul on, on tõeline. Ja ütles, et sa oled ainukene mees, keda ma ei ole suutnud murda. Ja järgneval hetkel see vang juhatas teise kaasvangi, selle vana varga, tuberkuloosi, põdeva ja sureva mehe Kristus juurde ja kõik tänu sellele, et ta oli meeskeskes armastuses. Ta murdes tegelikult mingi, noh, milleks tal seda vaja? Milleks tal vaja seda peksu? Milleks tal vaja selle ärritava inimesega üldse aega veetan? Tal oli kindlasti sõpru, kellega ta läbi sai. Aga Jumal just ütles talle, tegele sina sellega. Ja ma ütlen mitte ainult, et ta ei võitnud ühte meest Kristusele, aga tema ise muutus paremaks meheks. Ja temast tuli üks pärl ja Jumal otsib ilusaid pärle.
Üks mõte veel, et nii kui sa ütlesidki, et me vajame inimesi enda kõrvale, et muutuda nendeks pärliteks. Mm-hmm. Tihti me tahame põgeneda inimeste juurest, et me vajame sellised üksikuid hetki ka, absoluutselt. Aga kui mõtleks korra, et me olemegi üksi siin maa peal.
Täpselt.
Kui kohutav see oleks. Ja. Kui meil tõesti ei ole mitte kellegi juurde minna, me käime siin ringi, kus me iganes käime ja oleme. Mina usun, et tihti selliste vanemate inimeste kibestus on põhjustatudki just nende üksindus, kus nad ei saa jagada ennast kellegiga ja selle vastu on ainult üks võimalus otsida rohkem kontakti, lävida rohkem inimestega, kutsuda külas inimesi, hakata teenima ja nii edasi, sest üksindusest tulevad meil väga kummalised mõtted ja arusaamised, sest meil ei ole nagu sellist teist poolt, nagu mis armastus vajab. Et armastus vajab, et ma ei saa kuidagi armastada ei kedagi. Ja. Armastus vajab armastusobjekti.
Täpselt. No, väga vahvad mõtted minu arus siin olnud täna. Ja lõpetame selle saate selle mõttega, et tõesti, kui me tahame kaunimaks muutuda, Piibre kutsub meid ka saviastjateks, siis seda savi peab ka tules põletama.
Absolut.
Mitu korda tihti, et sellest tuleks hea asi. Pane kass välja talve õhtutel ööseks ja sa näed, et ta tuleb lõpuks kuu aja pärast paksu kasukaga, et teatud nagu keskkond paneb midagi arenema meis ja esile tulema ning pane sind teatud ebamugavasse olukorda ja ärritavasse keskkonda ja Jumal nende isikute ja olukordade läbi vormib sinust kaunima pärli. Ja Piibel ütleb, et taeva riik, mehe sarnane, kes otsis ilused pärleid, nii et Jumal otsib ilused pärleid ja ma usun, et Jumal tahab seda teha meesteludes üle Eestima, lihvida ilusamaid pärleid nendest ja siis ka ma usun, perekonnad ja naised, lapsed järgivad neid mehi heal meelel ja nendest saavad Kristus sarnased, maksimaalsed mehed. Ja me oleme ise ka kaasas selle sama protsessiga ja õppimas ja kasvamas. Suur tänu kõigile kuulamise eest. See oli saade Maksimaalne mees. Stuudios olid seekord Ergo Haar ja Janno Peensalu ja jääme jälle kuulmiseni.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Confirmation of our commitment. O Lord. And our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.